Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić sa ministrom spoljnih poslova Poljske Zbignjevom Rauom, neophodno očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. U Zalazju kod Srebrenice obeležena 30. godišnjica stradanja Srba u Srebreničkoj i Bratunačkoj opštini na Petrovdan 1992. Ukrajinski položaj u Donbasu na meti žestokih napada ruskih oruženih snaga. Japan se oprostio od bivšeg premijera Shinza Abea. Večeras počinje Somborski filmski festival. Srpski strelci Damir Mikec i Zorana Arunović osvojili zlatne medalje na svetskom kupu u Changwonu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Predsedavajući OEBS-a, ministar spoljnih poslova Poljske Zbignjev Rau razgovarao je u Beogradu sa srpskim državnim vrhom. Na sastanku sa predsednikom Aleksandrom Vučićem poručeno je da je rad organizacije vrlo važan za očuvanje bezbednosti u našem regionu. Predsednik Vučić je rekao da su odnosi Srbije i Poljske tradicionalno prijateljski i na visokom nivou. Kako je saopšteno, Vučić je dodao da bi dve zemlje trebalo da poboljšaju već dobru ekonomsku saradnju. Ministar Rau je pozdravio ulogu Srbije u OEBS-u, u kojom daje snažan doprinos multilateralizmu i naglasio značaj reformi koje naša zemlja sprovodi na evropskom putu. Šef poljske diplomatije sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić i sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem, izveštava Nikola Denčić.
Srbija je spremna da jača tradicionalno prijateljstvo sa Poljskom, a odnosi dveju zemalja zasnivaju se na saradnji u svim oblastima, poručio je ministar Nikola Selaković. Poljskom kolegi je zahvalio na podršci evrointegracijama Srbije, koju, kako kaže, daje i kao predstavnik Varšave i kao predsedavajući OEBS-a. Za Beograd je, dodaje Selaković, posebno važan rad misije te organizacije na Kosovu i Metohiji.
Specifičnost Republike Srbije između ostalog ogleda se u tome što na njenoj teritoriji rade dve OEBS-ove misije. Dakle, jedna sa sedištem u Beogradu, druga sa sedištem u Prištini. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova, podržava rad misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji kao najvidljivijeg statusno neutralnog prisustva u Prištini, čiji se rad i postojanje bazira na rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Poseban značaj pridajemo aktivnostima koje su vezane za prava nealbanskih zajednica, interno raseljenih lica, pitanja povratnika, ali i ostalih ranjivih grupa.
U trenutku velikih bezbednostnih izazova po čitav svet, OEBS je organizacija koja može da doprinese očuvanju mira i stabilnosti, a Srbija je pouzdan partner, naglasio je ministar Zbignjev Rau.
Iz perspektive OEBS-a, mi cenimo srpske napore da održi stabilnost i bezbednost i da nastavi sa jačanjem svojih demokratskih institucija. Srbija je aktivan partner OEBS-a kome se veruje, sa značajnom podrškom u bilateralnoj diplomatiji i konceptu sveobuhvatne bezbednosti.
Trgovinska razmena Srbije i Poljske je tokom prošle godine iznosila blizu 1.700.000.000 evra, sa tendencijom da ove godine pređe i 2 milijarde, poručuje ministar Selaković.
Moj predlog je bio da napravimo neki oblik poslovnog foruma koji ćemo na predlog ministra Raua videti da održimo do kraja ove godine, da to ne bude u klasičnoj formi poslovnog foruma, već nešto što će se zasnivati na prvom mestu na win-win pristupu, identifikujući one oblasti naše privredne saradnje koje imaju veliku šansu i koje su gladne i žedne jedne manje podrške države da bi se realizovali bolji rezultati. Dakle, Poljska je za Republiku Srbiju u 2021. godini bila među prvih 10 ekonomskih partnera sa ozbiljnim šansama i tendencijom da svoje mesto na toj listi značajno poboljša.
Odnosima dveju zemalja doprineće i predstojeće otvaranje trgovinske kancelarije Poljske, kao i Poljskog kulturnog instituta u Beogradu, zaključili su ministri.
Slušate novosti dana. Služenjem parastosa i polaganjem venaca kod spomenika i kosturnice u Zalaziju kod Srebrenice obeležava se 30 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zagoni. Njih su na Petrovdan 1992. godine ubile muslimanske snage pod komandom Nasera Orića. Za te zločine još niko nije odgovarao. U Zalaziju je naša Nataša Raketić.
Dragica Lazarević i ove godine pali sveće na groblju u Zalaziju gde su joj sahranjeni najuži članovi porodice.
30 godina je prošlo, dva brata i muža sam izgubila na ovom mjestu. Ne znam što da vam kažem, imam i djevere i rođake i sve omladina ovde izginula. Niko još ne odgovara za ovo. Meni ko da je juče bilo ovo 30 godina, vjerujte, ona dva moja brata koja... Kad god je kaka svadba, veselje, ja prvo plačem, pa pjevam, pa se veselim. Ja nikad to zaboraviti ne mogu.
Veljko Vasić jedan je od retkih koji je uspeo da preživi tog Petrovdana u Zalaziju.
Napali su jutro, kada 9 sati, njih je bil su masovni od nas 10 puta. I desilo se ono što se desilo. Ja sam ostao u potkrovi tu u ovoj kući, dole na centru sela. Postala nas 6 kuće, a ostalo izginulo je.
Za ove, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, još niko nije odgovarao, podsjeća načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.
Nažalost, Srbi su navikli već na ovu praksu da, evo, već 30 godina mi pričamo istu priču, donosimo dokaze, ukazujemo na stradanje srpskog naroda, međutim, to ne čuju oni koji i tekako čuju u drugu stranu i tekako osuđuju Srbe za ratne zločine. Očigledno je da ta istina neće uvidjeti svjetlost dana, dakle god budu dijelili pravdu oni koji nisu naklonjeni istini i koji žele samo jednu istinu koju oni napišu, a oni žele da se mi umorimo, da prestanemo više da pričamo i da oni onda nametnu svoju istoriju.
Porodice ubijenih Srba poručuju da nedolazak predstavnika zapadnih zemalja na obeležavanje 30 godina od stradanja Srba u Podrinju pokazuje da imaju selektivan pristup pravdi. Na to ukazuje i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je prisustvovao današnjem parastosu.
Srpske rane bole samo Srbe. Kažu da sreća razjedinjuje, a da bol izjednačava. Kad su Srbi u pitanju, nije tako. Srpski bol ne zanima nikoga, za srpskim žrtvama se niko ne okreće, za crnim maramama srpskih majki baš niko neće da pusti suzu. Ja poštujem tugu i bol belih marama majke Srebrenice, ali ne razumem zašto niko ne može da pusti ni jednu jedinu suzu, ni pokaže razumevanje i podeli bol sa crnim maramama srpskih majki.
Zbog selektivne pravde, prema rečima Radojke Filipović, predsjednice organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Bratuncu, još se ne može govoriti o suživotu i pomirenju.
Ako se ne procesuiraju predmeti ratnih zločina nad Srbima, ako se zločinci ne izvedu pred lice pravde, ako ne odgovaraju za zla koja su nam naneli, o suživotu na ovim prostorima ne možemo govoriti.
12. jula 1992. godine na Petrovdanu u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zagoni ubijeno je 69 Srba, 22 je nestalo i zarobljeno. Posmrtni ostaci 10 nestalih Srba slučajno su pronađeni i ekshumirani 10. juna 2011. godine. Za preostalih 10 nestalih Srba i dalje se traga.
Bošnjački političar Ejub Ganić i još 9 optuženih u predmetu Dobrovoljačka izjasnili su se da nisu krivi u vezi sa događajima od 3. maja 1992. kada su prema optužnici naredili napad na nebranjenu mešovitu kolonu vojnika Jugoslovenske narodne armije i civila. Napadnuta kolona je bila pod pratnjom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Oni se tereti da nisu sprečili ubistva i ranjavanja vojnika i civila, da su propustili da kazne izvršioce ubistava i ranjavanja, mučili i nečovečno postupali prema zarobljenim vojnicima, te da su pomagali počiniocima nakon izvršenog zločina.
Ovo su novosti dana. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću nije dozvoljen ulazak na Kosmet, gde je trebalo da prisustvuje otvaranju trga u selu Gornje Kusce u opštini Gnjilane. Petković je izjavio da premijer privremenih prištinskih institucija nastavlja da krši sve sporazume. Dodao je da je posetu najavio na vreme.
Ako se ovako Kurti odnosi prema glavnom pregovaraču, u dijalogu. Ako se meni, mimo svih sporazuma i dogovora, zabranjuje ulazak na prostor Kosova i Metohije, jasno vam je kako se onda tek Priština odnosi prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, koji svaki dan ispašta zbog terora Aljbina Kurtija. Ja sam o kršenju ovog sporazuma i ponašanju Aljbina Kurtija odmah obavestio gospodina Lajčaka, predstavnike Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i Kvinte. Oni su mi odgovorili da je ovo jasno kršenje sporazuma, ali i da se radi o nekakvim tehničkim greškama zbog čega ja danas nisam mogao da uđem na prostor Kosova i Metohije. I baš je čudno kako se uvek radi o nekakvim tehničkim greškama kada su u pitanju Srbi i predstavnici Beograda. Zato sam ja poslao novu najavu i sutra ću opet u isto vreme da budem ovde na Končulju, pa da vidim da li se radi o novoj tehničkoj grešci ili je reč o samovolji Aljbina Kurtija, koji želi na sve načine da pogazi sve sporazume i da uruši normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
139. dana sukoba u Ukrajini, ruska vojska pojačava napade na Seversk u Donjeckoj oblasti, dok su ukrajinske snage u protivofanzivi kod Hersona. Ukrajina pokušava da povrati izgubljene teritorije oko Crnog mora. Kijev sa Ankarom razgovara o obnovi izvoza ukrajinskog žita, a mirovni pregovori sa Moskvom su u potpunom zastoju. Detaljnije Milenko Marković.
Prema tvrdnjama zvaničnika iz Luganska, ruske snage stežu obruč oko Severska u Donjeckoj oblasti. Igor Konašenkov, portparol Ruskog ministarstva odbrane, je rekao da su raketama Iskander uništeni lanseri američkih protivbrodskih raketa Harpun u blizini Odese. U blizini Artemijevska u Donjeckoj oblasti eliminisano je 180 vojnika i 26 komada vojne opreme 30. ukrajinske mehanizovane brigade. Ciljevi su gađani i u drugim oblastima.
Pogođeno je 12 oblasti koncentracije ukrajinskih trupa i oružja kod Mikolajeva, kao i pogon za popravku oklopnih vozila kod Severska. Uništena su i dva višecevna bacača raketa Grad, kao i dva voda haubicera u Donjeckoj oblasti. Avijacija, raketne trupe i artiljerija su uništile tri ukrajinska komandna mesta, tri skladišta municije, 97 oblasti sa artiljerijskim jedinicama, kao i 111 područja sa koncentracijom ljudstva i vojne tehnike.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da se ceo dan raščišćavaju ruševine u mestu Časiv Jar u Donjeckoj oblasti. Prema njegovim rečima, u Harkovu je raketom pogođena jedna stambena zgrada, a na meti napada su bili i Saltivka, Odesa i delovi Kijeva. Najžešće borbe se vode u Luganskoj i Donjeckoj oblasti. Zelenski je od vojske tražio plan za povratak okupiranih područja oko Crnog mora. On kaže i da sa Turskom pregovara o prolazu za brodove sa ukrajinskim žitom.
Razgovarao sam sa predsjednikom Turske Erdoganom. Ključno je obnoviti naše izvozne rute preko Crnog mora. Radimo to da omogućimo. Što ranije se to dogodi, manje ljudi u svetu će osjetiti posljedice krize sa hranom.
U Kremlju kažu da nije bilo kontakata o ponovnom pokretanju mirovnih pregovora. Interfax je preneo da će za mjesec dana biti doneta odluka o žalbi trojice Britanaca i Marokanaca koji su dobili smrtne kazne na sudu u Donjeckoj oblasti.
Savet Evropske unije odobrio je isplatu 1 milijardu evra nove finansijske pomoći Ukrajini u vidu zajmova vladi u Kijevu. U Briselu navode da bi ta pomoć trebalo da pokrije hitne potrebe te ratom zahvaćene zemlje. Evropska unija je do sada izdvojila ukupno 2,2 milijarde evra za pomoć Ukrajini.
Gas u Evropi poskupeo za više od 3,5% i sada košta 1772 dolara za 1000 kubnih metara, pokazuju podaci londonske berze. Prethodnog dana cena gasa u Evropi je pala za skoro 12% na godišnjem nivou, pošto je Kanada objavila da će remontovanu turbinu za gasovod Severni tok 1 vratiti kompaniji Siemens u Nemačkoj. Severni tok 1 je glavna ruta za izvoz ruskog gasa u Evropu.
Evropa, samim tim i Nemačka, neće ostati bez ruskog gasa, uvereni su naši eksperti. Ako se isporuka obustavi preko Severnog toka 1, pored njega postoji Severni tok 2, koji je pun gasa i bit će pušten, ali će se o tome ćutati, kaže predsjednik Skupštine Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić, beleži Nataša Ćimović.
Gasovod koji vodi od Rusije ka Nemačkoj, Severni tok 1, ulazi u redovan godišnji remont. Nemačka je međutim zabrinuta jer se plaši da bi kada ti radovi budu završeni, Rusija mogla da obustavi isporuku gasa. Naročito kažu tamošnji zvaničnici, ako se ima u vidu da je ruski Gazprom prošlog meseca smanjio protok tog energenta preko Severnog toka 1 za čak 60%, zbog, kako je obrazložio, tehnički problema. Naime, partner u poslu Siemens je poslao gasnu turbinu na popravku u Kanadu, a ona pak nije mogla da bude vraćena nazad zbog sankcija uvedenih Rusiji. Kanada je u međuvremenu saopštila da će ipak dozvoliti da se isporuči taj važan deo Nemačkoj. Predsjednik Skupštine Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić smatra da će te političke igre biti prevaziđene i da Nemačka neće ostati bez gasa.
Ako se obustavi snabdevanje preko Severnog toka 1, pored njega odmah se nalazi Severni tok 2 koji je pun gasa i pustit će se. Prema tome, to su sve igre politikanske neke koje tako hoće da zaplaše narod, a oni između sebe se sve lepo dogovori i urede kako treba. Prema tome, nema nikakvih problema, Nemački će dobiti gas preko Severnog toka 2, sve ono što ne dobije preko Severnog toka 1. Samo će o tome da se čuti.
Trenutna obustava isporuke gasa iz Rusije preko Severnog toka 1 usled remonta gasovoda ide u korist Moskve, jer je dovela do daljeg skoka cene gasa, poručuju iz regulatornog energetskog tela Austrije. Ukoliko bi, kažu, isporuke bile potpuno obustavljene i posle remonta, Evropa bi morala hitno da reaguje. Bez ruskog gasa neće biti moguće ispuniti zahtev Brisela da popunjenost skladišta bude 80%. Trenutno su skladišta popunjena samo za 48%, rekli su austrijski eksperti za energetiku.
Japan se molitvama, cvećem i zastavama u Vijenimu crne trake oprostio od nekadašnjeg premijera Shinza Abea koji je ubijen na predizbornom skupu prošle nedelje. Duga kolona ljudi formirala se ispred centralnog tokijskog budističkog hrama Zodoji, gde je održana pogrebna ceremonija, a potom je povorka sa Abeovim telom prošla kroz centar grada pored zgrada državnih institucija. Shinzo Abe kremiran je na privatnoj ceremoniji u Tokiju, koje su prisustvali samo porodica i bliski prijatelji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upisao se u knjigu žalosti koja je otvorena u ambasadi Japana u Beogradu, povodom smrti Shinza Abea. Pored izuzetne privilegije i časti da upoznam i ugostim Abe u Srbiji, bila mi još veća čast da ga odlikujem ordenom Republike Srbije na Lenti za izuzetne zasluge u njegovom predanom radu na jačanju odnosa između naše dve zemlje. Pamtit ćemo ga kao velikog iskrenog prijatelja, napisao je predsjednik Vučić.
Slušate novosti dana. Posle otkrića lista Guardian koje je preneo i Mond, Evropska komisija zatražila je od bivše evropske komesarke za digitalne tehnologije Nelly Cross više informacije o njenoj navodnoj umešanosti u lobiranje u korist američke aplikacije za prevoz putnika Uber. U objavljenim dokumentima se navodi da je ta kompanija prekršila zakone, prevarila policiju, a potom pokrenula tajnu operaciju lobiranja usmerenu na istaknute političare, među njima i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je tada bio ministar ekonomije. U aferi koja trese Francusku, brojni političari su pozvali Macrona da podnese ostavku dok opozicija traži istragu u parlamentu. Uber je odbacio optužbe, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Pariski Mond i javni radio servis France Info objavili su SMS poruke, mailove i druga dokumenta dobijena posredstvom britanskog dnevnika Guardian od Međunarodnog konzorcijuma za istraživačko novinarstvo, koji nedvosmisleno pokazuju da je Emmanuel Macron u vreme kada je radio kao ministar ekonomije između 2014. i 2016. godine delovao u interesu američke platforme Uber za takozvani prevoz sa vozačem. Dva francuska medija koji su imali pristup masi od 124.000 fajlova navode da je sadašnji predsjednik Republike delovao kao, citiram, partner kompanije Uber i da nije reč samo o podršci. U porukama Uberovih rukovodilaca i lobista govori se o poslu sa Macronom, u originalu na engleskom upotrebljava se reč deal koji su imali sa njim, kako se kaže. Može se pročitati i da je Macron savjetovao Uber kako da rediguje amandmane na tekstove zakona u francuskom parlamentu i dostavi ih poslanicima. Mediji citiraju delove iz elektronske pošte, u kojima rukovodioci Ubera opisuju rezultate svojih lobista u Francuskoj kao spektakularne i nikada viđene do sada i zahvaljuju Macronu. Dokumenta govore i o skandaloznoj epizodi iz 2015. godine, kada je prefekt, šef administrativne i policijske vlasti regiona Bouches-du-Rhône, doneo dekret o zabrani Ubera. Američka kompanija zatim se obratila Macronu, koji je odgovorio da će lično videti šta se to dešava. Rezultat, zabrana je bila povučena. Protiv Ubera je u periodu od 2014. do 2016. godine bila vođena istraga u Francuskoj zbog optužbi za krivična dela i za poreske prekršaje, kao i za pokušaj deregulacije u domenu saobraćaja, koji bi vozačima bez ikakve licence omogućio da voze kao profesionalci. Objavljena dokumenta pokazuju da je Emmanuel Macron delovao u korist Ubera uprkos činjenici da su sasvim suprotan stav prema tome imali i tadašnji predsjednik Republike François Hollande i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Posle parlamentarnih izbora, na kojima je izgubio većinu poslaničkih sedišta, posle skandala bez broja, među kojima su i oni o američkim savjetodavnim kabinetima, koji su dobili ulogu francuskih ministarstava, ovaj skandal dodatno pogoršava položaj francuskog predsjednika i doprinosi blokadi u francuskom parlamentu.
Uoči obeležavanja dana državnosti, Crna Gora stoji pred pitanjem da li će opstati vlada Dritana Abazovića. Crnogorski premijer poručuje da vlada na čijem je čelu ne otvara, već zatvara crkvena pitanja u Crnoj Gori. Predsjednik Crne Gore i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ističe međutim da treba stvoriti pretpostavke za što skoriju organizaciju novih izbora. Više detalja slušamo u prilogu Marine Bajić.
43. vlada Crne Gore na tankom je ledu od petka, kada je usvojen temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Abazović je u prvi mah odgovorio da čeka stav parlamentarne većine, da bi danas iz Hrvatske, gde boravi službeno, izjavio da vlada na čijem je čelu ne otvara, već zatvara crkvena pitanja. Za večeras je na javnom servisu Crne Gore zakazan intervju sa Đukanovićem, uoči kojeg je lider DPS-a izjavio da treba stvoriti pretpostavke za što skoriju organizaciju novih izbora. Docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Milan Krstić podsjeća da Đukanović ima čak 30 poslanika u Skupštini i da je za izglasavanje nepoverenja potreban 41 glas.
Imajući u vidu da je Abazović jedan vrlo umešan političar, očekivalo bi se da je on to unapred dogovorio i da ne dozvoli ovakvu situaciju. Sad, naravno, postoji drugi scenario da je namerno to želeo i da je namerno doveo do ovakvog raskola, ali se onda postavlja pitanje šta je njemu tu trenutno politički interes. Ja ne vidim da je ovakva situacija naročito profitabilna za njega.
Istoričar Bogdan Živković smatra da su tvrdnje DPS-a da je usvajanjem temeljnog ugovora Abazović skrenuo sa evropskog puta Crne Gore samo izgovor koji nema veze sa brigom za državne interese.
Neupitno je da taj brod ide ka Evropskoj uniji i to niko ne pokušava da skrene, a mislim da neke stare garniture vlasti pokušavaju pozivanjem na Evropsku uniju, ali i podelom crnogorskog društva po pitanju crkve, željom da održe to pitanje otvorenim, da oni na taj način žele da zaštite svoje pozicije.
I što ćemo sad? Upitao je u zvaničnom dopisu Skupštini predstavnik kluba poslanika Demokratskog fronta Milan Knežević. Pitanje je postavio u okviru premijerskog sata koji je zakazan za 20. jul, uz napomenu da će ga obrazložiti na samoj sednici. Od nje će, međutim, biti mnogo zanimljivija ona sednica na kojoj će se poslanici izjašnjavati o poverenju vladi, kaže za RTS lider SNP-a Vladimir Joković.
Tu će svi izaći na čistac. Jesu li za potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Ne isključujem ni jednu moguću opciju, ali mislim da je teško doći do bilo kog rešenja osim onoga koje je sad, to jeste manjinska vlada, da završimo najurgentnije stvari po Crnu Goru i da na kraju posle toga idemo na parlamentarne izbore.
A ti izbori će najverovatnije biti spojeni sa lokalnim izborima u oktobru u 11 opština, tvrde analitičari. Podsećaju da u 10. mesecu Crnu Goru čeka i popis stanovništva.
Ponovo domaće teme.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa generalnim direktorom Ženevske privredne komore Vincentom Sublijeom o nastavku saradnje, privlačenju novih investitora i promociji poslovnih mogućnosti Srbije. Premijerka je predstavila privredne oblasti koje su pogodne za ulaganje, sa akcentom na digitalizaciji, veštačkoj inteligenciji i biotehnologiji. Sublije je ocenio da Srbija, kao napredna ekonomija, može značajno da doprinese unapređenju poslovnih mogućnosti ženevskih kompanija koje žele da investiraju. Dodao je da je njegova misija da te kompanije podstakne da ulažu u Srbiji.
U Srbiji je završena žetva pšenice u glavnim proizvodnim područjima. Ratari, što se hlebnog zrna tiče, sezonu privode kraju sa prosečnim prinosom od 5 tona po hektaru i sa skoro dva puta većim ukupnim rodom od količine koje se svake godine iskoristi za potrebe domaćeg tržišta. Poljoprivrednici nisu zadovoljni akontnom otkupnom cenom pšenice koja se kreće između 30 i 33 dinara po kilogramu. Od države traže da ukine ograničenja za izvoz zato što su restrikcije uticale da ponuda otkupljivača bude niža od očekivanja sa kojima su poljoprivrednici ušli u proizvodnju, zabeležio Ivan Jovanović.
Ratar Radoslav Adamović iz sela Krečedin u opštini Inđija smatra da je država pogrešila što je ograničila izvoz pšenice iz naše zemlje. Kao zamenik predsednika inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, došao je sa delegacijom tog udruženja u Beograd da Ministarstvu poljoprivrede u pisanoj formi predlože nekoliko rešenja za taj problem.
Nama je osnovni zahtev da se dozvoli izvoz. Ako se ne dozvoli izvoz, mi tražimo da država otkupi svu pšenicu od svih poljoprivrednika u Srbiji po 45 dinara. Tražimo, ako je tržišna ekonomija, onda da dobijamo tržišne cene za našu robu, ako ne, da nam se pomogne za đubrivo, takođe za naftu. Najmanje subvencije imamo u Evropi, poljoprivrednici su na izdisaju.
Otkupljivači za sada ne mogu da se uklope u očekivanja ratara što se tiče cene ovogodišnjeg roda pšenice, poručio je rukovodilac mlinova kompanije Don Don u Zrenjaninu i Feketiću Branko Kovačević.
Do sada smo otkupili oko 20.000 tona pšenice po ceni akontnoj od 30 do 33 dinara, pošto konačna cena još nije utvrđena. Za ovu godinu planiramo da otkupimo 90 do 100.000 tona pšenice. U silosima ima dovoljno mesta.
Stav poljoprivrednika da ograničenja za izvoz pšenice treba ublažiti ili ukinuti, blizak je i agroekonomskom analitičaru Žarku Galetinu. Tu tezu obrazlaže podatkom da je žetva pšenice završena u glavnim proizvodnim područjima, gde je prikupljeno preko 3 miliona tona hlebnog zrna, što je skoro dva puta više od godišnjih potreba domaćeg tržišta.
Ovo je sada prilika da država relaksira tu odluku koje su trenutno na snazi što se tiče pšenice. Kada vam država ograniči izvoz putem tih mesečnih ili tromesečnih kvota, tada izvoznici nemaju taj manevarski prostor da mogu da prave adekvatne te terminske ugovore sa svojim inokupcima. To jednostavno remeti tržište.
Galetin se osvrnuo i na ponudu države da za potrebe Direkcije za robne rezerve otkupi oko 130.000 tona novog roda pšenice po ceni od 40 dinara za kilogram sa uračunatim PDV-om.
Mislim da je ova ponuda države sasvim korektna, tim pre što je država izašla dakle, sa tom cenom 40 dinara po kilogramu, sa 131.000 tona, podsjetiću u prošle godine, država je otkupila u vreme žetve samo 30.000 tona, dakle više nego četiri puta, više ovoga puta država izašla sa svojom ponudom pred poljoprivredne proizvođače.
Pšenica je po površinama na kojima se gaji ubedljivo najveći ozimi usev u Srbiji. Poljoprivrednici su ove godine tu proizvodnju organizovali na oko 630.000 hektara.
Prvi od tri Airbusova helikoptera H-215, koji su kupljeni za potrebe MUP-a, sleteo na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Takozvane super pume opremljeni su vedrima većeg kapaciteta za gašenje požara, a u letelicu može da se smesti više od 20 osoba. Pripadnici helikopterske jedinice MUP-a nedavno su boravili u Francuskoj, gde su prošli letačku obuku za upravljanje novim helikopterima.
U Savi kod Kupinova pronađena su tela dvojice mladića, saopštila je rečna policija. Za prvog mladića je potvrđeno da je jedan od dvojice koji su u nedelju nestali u reci kod Prova, dok se za drugog čeka zvanična potvrda policije. Uviđaj je u toku.
U posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavljen je razgovor sa načelnikom odeljenja Beogradske policije za borbu protiv droga Slobodanom Milenkovićem. On je pozvan da u svojstvu građanina odgovori na navode iz medija o tome da li je koristio aplikaciju Sky i o razgovorima koji su obavljeni preko te aplikacije. Milenković nije hteo da se izjašnjava bez odobrenja svojih nadređenih u MUP-u i bez konsultacija s njima, već je tužilaštvu predao kratku pisanu izjavu.
U regulatornom telu za elektronske medije počinju razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za 4 televizijske nacionalne frekvencije i isto toliko radijskih nacionalnih frekvencija. Prvi dan rezervisan je za razgovore sa direktorima, odnosno glavnim urednicima radiostanica, dok sutra i prekosutra slede sastanci sa vodećim ljudima televizija koje konkurišu za nacionalnu frekvenciju. Na konkurs se prijavilo 14 televizija. Večeras će svečano biti otvoren 4. Somborski filmski festival koji će trajati do 15. jula u organizaciji Kulturnog centra Laza Kostić iz ovog bačkog grada. Detaljnije Ranko Stojilović.
Ovogodišnjim sloganom, tragom snova Ernesta Bošnjaka, festival u Somboru nas podsjeća i jasno usmerava ka delu značajnog pionira filma na ovim prostorima. Somborac Ernest Bošnjak bio je osnivač jugoslovenske kinematografije, prvi snimatelj, reditelj i producent, koji je 1906. doneo u Sombor kinoprojektor i otvorio bioskop. Nekoliko godina kasnije i sam je počeo da snima filmove. Sinoć su Somborci mogli da pogledaju film Radivoja Andrića Leto kada sam naučila da letim, a u naredne 4 dana festivala očekuje nas još 15 filmova. Šta im je zajednička tačka? Dejan Dabić, filmski kritičar, ovoga puta u ulozi selektora.
Jedna od vodećih tema koja se nameće u ovogodišnjem programu, u svim dakle programima, je neka vrsta tretiranja mita. Jednima mit služi kao inspiracija, kao u filmu Strahinja Banović, Stefan Arsenijević, koji otvore festival. Dok kod drugačijeg tretiranja mita neki drugi, kao što recimo Goran Nikolić u filmu Heroji, pokušavaju da svoje srednjovekovne junake, koji su anonimni, približe mitu. Ima i filmova koji se razračunavaju sa nekom vrstom savremenih mitova iz bliske prošlosti.
Posetioci će moći da pogledaju ova, ali i druga ostvarenja koja su svrstana u 5 selekcija. Glavni program, kad bi Sombor bio Hollywood, panorama austrijskog filma, selekcija filmova mladih autora i filmski matine za decu. Dejan Dabić apostrofira još jedan svečani trenutak večeras.
Na otvaranju će verovatno najznačajnija stvar biti dodala specijalnog Ernesta, našem velikom filmskom i ne samo filmskom glumcu Svetozaru Cvetkoviću.
Ulaz na sve programe 4. izdanja Somborskog filmskog festivala je besplatan, a projekcije i prateći programi će biti održavani u Kulturnom centru Laza Kostić, atrijumu Gradske kuće, kabareu Narodnog pozorišta i dvorištu Gradskog muzeja Sombor.
Sada u sportu Slobodan Maletić.
Naši strelci Damir Mikec i Zorana Arunović osvojili su po zlatnu medalju na svetskom kupu u Changwonu. Zorana Arunović pobedila je u disciplini vazdušni pištolj i donela Srbiji prvu zlatnu medalju na svetskom kupu u Changwonu. Arunovićeva je u kvalifikacijama bila četvrta, ali je preciznim pucanjem stigla do prvog mesta. Damir Mikec je u istoj disciplini osvojio zlatnu medalju. On je bio peti u kvalifikacijama, ali je na kraju stigao do zlata. Arunovićeva i Mikec nastupit će zajedno u tim konkurenciji, a u kvalifikacijama su bili najprecizniji. Evo šta o njihovim nastupima kaže Srećko Pejović, dugogodišnji selektor i ekspert za streljaštvo.
Moram da kažem da su oni već duži niz godina šampione Evrope, osvajali su medalje na svjetskim prvenstvima. U miksu su bili nekoliko godina za redom šampione Evrope, sad su stalno u vrhu, tako da su uz veliko iskustvo postali su, mogu slobodno da kažem, broj jedan u svetu. I kao par, a evo već i pojedinačno osvajaju medalje gotovo na svim velikim takmičenjima.
Naša teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u osminu finala VTA turnira u Budimpešti, pošto je danas u prvom kolu pobedila Nemicu Lauru Zigemund 6-3, 6-4. I Olga Danilović plasirala se u osminu finala VTA turnira u Lozani, pošto je danas u prvom kolu pobedila Japanku Misaki Doi 6-3, 6-3. Na svečanosti u Starom dvoru danas su dodeljena posebna priznanja heroj 35. Beogradskog maratona, institucijama i pojedincima koji su dali veliki doprinos i pomerili sopstvene granice na nedavno održanom Beogradskom maratonu. Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević poručio je da je Beogradski maraton najmasovnija i jedna od najznačajnijih sportskih manifestacija u Beogradu, te izrazio uverenje da će se dugogodišnja saradnja grada i organizatora nastaviti.
Danas je Beogradski maraton najmanje trkački događaj, pre svega jedan društveni događaj u gradu Beogradu. Ako pogledate i učesnike koji učestvuju na Beogradskom maratonu, vidjet ćete da je procentualno najmanji broj profesionalaca koji se takmiče za rezultat, a najveći broj rekreativaca i ljudi koji žele da postave neke nove granice ispred sebe.
Među dobitnicima priznanja su osobe sa invaliditetom, ali i volonteri, organizacije, institucije, među njima i najstariji učesnik koji ima 88 godina, ali i roditelji sa malom decom koji su istrčali polumaraton.
U Beogradu trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu 26, u Nišu 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren na istoku, povremeno jak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 25 do 28 stepeni. U Beogradu malo i umereno oblačno, jutarnja temperatura 15, dnevna do 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.